Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale Amerika wixata qabe hanga jimaatat galgala keessa saalama folakka jalqabe hanga saasadit meter bandi digdami shanit soddomi tokorrat Washington DC ra kadabarsu saganta afan oromo amma jalqab. Fagoof iyo kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan hagayya 25 bara 2016 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Babaaro xooliyaan suuraa halaketti oduu ardaa isaanitti mina oduu ardaa qabnu keessa baqattooti Soomaalee doorsisaa kaambii poolisii sodaataniitiin kaambii baqaa dhadhaab keessaa yaa'uu jiran. Gamkaaniin ammoo atileet Fayyisaa Leellisaa mallee Biraaziluum jira. Maatiin isaallee akka inni biyya deebi'uman achumatti hafuu fedhan mataa oduu keessaa tokko.
Interneti Afrika keessaa ilaalchisee gabaasa ergame oduudhaa booda dhiyeessina. Dhukkuba ziikaa kan ilaaleen keessummaa asofsiisneerra qophii fayyaa keessatti deebina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf soora.
Akka dhaabii baqataa qarqaru UNHCR jedhutti baqattooti Soomaalee doorsii sodaataniitiin keenyaa bahuu jiran kaambii baqaa addunyaa keessattuu tokkeessoo taate keenyaa keessa jirtu dhadhaab keessa baqattooti Soomaalee 1,300 caalanitti keessa jiraata. Mootummaan keenya jara achi dhokatuutu yoo hedduu achi baayetti nam fixaa jedheetiin nam hedduu doorsisuu jira. Kaambii tanallee cufuuf doorsisuu jira. Akka maatiin achi jiraatan keessa hagi tokko jedhanitti lubbuu fi tiifuyyuu sodaataniitiin doorsis poolisii keenyaallee agitti dabreetiin kaambii baqaa sun keessa ba'uu jiran. Itti gaafatamaan naga naannoo kaampii dhadhaabilleen baqattooti Soomaalee kaambii keessa yaa'u baannaan humnaan achi oofanii jedheetiin itti himuu jira. Addunyaatti akka jariitti ariifata kanatti irratti didimale mootummaan keenyaa yooyyuu hedduu kaambii baqatan cufuun doorsisa ba'e ammallee cufiisaafitti deemuu jira. Baqattooti tun ammoo garitti yaa'an dhabanii kaan ammoo baqatanii sodaatanii keessa yaa'u jiranii hagi tokko ammoo fali dhibii barbaadachuu jiran. Tokkummaa mootummootaalleen UNHCR illeen qarqaarsaaf faluu jirti. Atileetii fi jarii Itoophiyaa bakka bu'eetiin dorgommii olompikiitiif Biraaziliyaa yagale. Atileet Fayyisaa Leellisaa ammallee biyyuma dorgommii sun itti dorgomu keessa jira. Tan irratti gaazexeessoti Reuters haadhaa fi haadha warri isaa Fayyisaa Leellisaa jechuun Finfinnee waan Fayyisaa gaafatanii maatiin isaa akka inni achumatti hafuu fedhanii tanuma akeekkachiisanillee tigisti.
Atileet Fayyisaa Leellisaa fiigicha maaraatoonii olompikii Rio irratti lammaffaa ta'ee waggaa fixu mallattoo mormii Oromiyaa agarsiisuunsaa hin yaadatama. San booda miidiyaan addunyaa akkasumas sabquunnamtii hawaasummaa irratti waa'ee mormii isaa bal'inaan haasa'amaa jira. Kanumaan walqabatee Reuters maatii isaa wajjiniin tibba kana gaafiif deebii geggeessara. Maatiin isaa akka inni gara biyyaa hin deebine gorsan. Gaafiif deebicha irratti haati Fayyisaa aaddee Birraatu Fullaasaa mootummaan Itoophiyaa Fayyisaanoo biyyatti deebee rakkoon isarran ga'u jechuusaa akkamitti ilaaltaa jennaanin?
Hin jedhu kan dhugaa isinitti fakkaataa isiniinis. Intoo natti fakkaataa inni achuma naa ta'a. Haalaan godhatee ani dhuudhuma dhufee hin jaaladha. Amma na dhiisee yoo hin gaddallee baay'ee hin bo'ee natti furee amma fayyummaa iyyuu dhuudhuma jitaa iyyuu hin jaaladha. Akkasaa ta'ee haa ta'u.
Ji'oota baay'ee darban Oromiyaan jeequmsa keessa jirti. Lammiiwwan dhimma lafaatii fi dhimma mirga dhala namaa laalchisee mormii guddaa deemsisaa turan. Atileet Fayyisaan waan Oromiyaa keessatti ta'aa ture hunda hordofaa ture an jettu immoo haadha manaasaa Iftuu Mul'isaati.
Yeroo sanaaf rifadheera garuu nan dinqisiisu. Maaliif namoota du'an hin argaa, namoota reebbaman hin argaa, namoota hidhaman hin argaa, keessa isaatti haarii baay'ee qaba. Haarii of keessaa waan qabuuf gocha isaa kanatti madaa nan dinqisiisu.
Mootummaan Itoophiyaa karaa isaatiin Fayyisaan akka biyyatti hin galle wanni isa dhoowwu tokko hin jiru jechuunsaa hin yaadatama. Fayyisaan abbaa ijoollee lamaati. Intalli isaa abbaa ishii akka yaaddee fi bakka inni jiru beekuu akka barbaaddu Reuters'itti himteetti.
Itoophiyaatti waldhabii bulchitoota paartii mormituu samaayawii asiin dura jalqaba. Kaan ammallakka bulchooti sunillee paartii sun duratti hin deemu hin dandeenye waan hedduu mirkaneeffachuu jira jedha. Mani marii samaayawii paartiilleen kortaa irratti bulchooti sunin paartii duratti hin deemu hin dandeenye jedhaniitiin akka abdiirra dhaban dubbatan. Tan irratti paartiin sunin gabaas baasan irratti koro guddaa yaamanii waan itti aana dubbachuuf kurfoo jiran bulchooti isaanii. Itti gaafatamaan paartii mormituu Ugaandaa keessaa Besiijee akkumatti biyyi isa biyyi alaa jiraatu akka Ugaandaan demokiraatitti taatu jabaatteetiin qabsaa'u gaafate. nami biyya ala jiru akki jechaabe si jetti wallama tolchuu danda waan gugurdo tokko akka mootummaan biyya jari kees jiru rakko Uganda beekuufi kalammeessu ammoo akka bulchiinsi Uganda ammantan biyya rakkisuu jiru kun akki jechisaanitti akki inni jaralleen dubbachuu danda'an yookaan ammoo fala itti barbaadu danda'an yookaan ammoo mudduu danda'an dubbata besii jeen nama bara tokko keessa pirezidaantii ta'uuf dorgome eege inda barree jedhaniin inni ammoo filannoo Uganda seer malee deemtee seer filannoo addunyaa hin guunnee jedhetiin paartii qabaateetiin paartii mormituu dhaabateetiin waan gargaraati mormuutti jira. Tammantan caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Magaalii xaaliyaanaa Amaatiriis kaleetu hin danda'amne ardhallee laftitti chochootee waan hedduu irraa balleessiti. Lafti duraan chochoot fulaa deebi'uuf ardha chochoottuun manneen hedduu miite aaraa fi wanti gargaraallee ni mul'ata manneen cacaaccab jala. Lafti kalee xaaliyaana keessa chochoota haga amma istuudiyoos yenni kanatti nama 241 irratti lubbuu dhabe 184 magaalaa Amaatiriis keessa 46 Arkuweetaa 11 immoo Akkoomaaloo keessa magaaltana caaccabse walirratti dhabbe. Nama dhubu maleellee manneen hedduutti didiigame caccabellee nami tanaan dhumata hagana caaluyyuu nama danda'a 215 caaccab jala guurani warri balaa irraa nama hambisuu danda'a hojjettootii sun jechuu saree suufuu dandeettuuf waan hedduu nama caaccab jalatti dhoofamellee yookaan ammoo achi jala bahu dadhabellee akka suufuu dandeettu arganiitiin saree tanaan dabaleetiin nama hedduu fuudhataniitiin nama achi jarjiru barbaaduutti jiran. Yuunivarsiitii Ameerikaa Afgaanistaan magaalaa Kaabul jirtu keessatti akka poolisiin biyyisuunii jettutti nama 13 kalee fixanii 45 ammoo caala mammadeessan. Jarkana warra qawweetti ittuma ol duudeetiin qaqahaan mana barumsaa keessatti fixe. Nama dhumat keessa 7 barattoota, 3 poolisii, 2 ammoo waardiyaa yuunivarsiitiiti. Akka itti gaafatamaan poolisii Kaabul Abdulrahaam Rahimaa VOA afaan Afgaanitti himetti tan irratti barattoota 36 mammadaa'e. Warra dhumat kalee hojjettootaa fi kaan hojjettoota agi tokko ammoo barattoota 7 ammoo balaa kana jalaa baasan. Warri qawwee kun kalee galgal yuunivarsiitii Ameerikaa taafgaan jirtu tan duude bombeeta tokkose achiin duubatti ammoo qawween namade. Itti gaafatamaan koomishiniin mirga namaa tokkummaa mootummoota akka qaamii walabaa waan waraani Yemen ummati isaa tolchuu jiru qoratu gaafate. Ummati Yemen akka jechitti gaafatamaa kana Zaid Ra'ad Aluseenitti waraana bar hedduufiyyuu jireenya dhabeetiin waan hedduu rakkachuu jira. Warri nam fixallee akka jechisaatti namni gaafatuyyuu hin jiru abbaa fedhan fixuu danda'anii yookaan amma abbaa fedhan fixanii bira yaa'anii jedha. Gabaasii koree mirga nama tokkummaa mootummoota kunin waan waraani Yemen ummatisa 18 dabran keessatti tolchee jedhe qorateetiin ardha gabaas baase. Gamkaaniin ammoo pirezidaantiin Myanmar Hit Kail magaalaa Baagaa lafa chochooteetiin namni 3 keessa dhumate dhaqeetiin laala. Lafti tun lafa qabeen hedduun beekamtu lafa turistootii hedduun dhufanillee daawwatanillee. Akka jechi pirezidaantii Myanmaritti UNESCO'n dhaabii aadaa addunyaa jechuu aadaa fi saayinsii addunyaa jechuu Jaappaanii fi Chaayinaallee dabalateetiin lafa seenaa qabeettii tan waan hedduun qarqaaruu jira. Biyyi sunitti ammaan tana bokkaatti roobuu jirallee qarqaarsi kennan kunilleen karaa cufee waan hedduun nama rakkisuu danda'a. Milishooti Kurdish Siiriyaa jiran waraanni Ameerikaa qarqaarsi Siiriyaa keessatti ISIS hadhuu jirkaan teessoo waraan isaanii laga Efraatis keessa jiru achitti geeffachuu jiran teessoo waraan isaanii jechuudha. Jarri kun eegii waraanii Tarkiitii fi waa'ilii isaanii milishooti ISIS hadhuu jiru achi dabreen duubatti jari dura gore. Akka oduumaan waraan biyyi gargaraa Ameerikaan qarqaartu jedhutti ISIS achitti maannoo hedduu keessatti hadhuu jiranii waraanii kunin ammoo gama magaalaa raqaa deemeetiin waraana ISIS loluuf itti qophaa'u jira. Oduu namaaf qabtanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Poolisiin Burundii namoota 8 kanneen barreeffama farra mootummaa caasaalee hawaasaa irratti facaasan sanbata darbe to'annaa jala oolchuusaa gabaafame. Kan Burundii kun adda miti. Biyyoonni Afrikaa keessumaa ennaa filannoo yookaan jeeqamni ka'u kanneen sooshaal miidiyaa yookaan caasaalee hawaasaa to'atan heddummaataa adeemaniiru jedha gabaasi Jiil Kireeg Naayiroobii irraa ergame. Daayireektarri gaanfa Afrikaa kan dhaaba keeyyata 19 jedhamuuf kan walabummaan yaada ofii ibsuuf qabsaa'u akka jedhutti mootummoonni naannoo sana keessaa kanneen lammiiwwan ija shakkiin ilaalan heddummaataa adeeman.
So that's one big challenge, not fully incorporating Rakko guddaan sana qajeelfama dimokiraasummaa kan uummati falmee ituu nageenya biyyaa waan akka baraarra buusu yookaan dantaa uummataa tuffatetti akka hin ilaalamne taasisu guutummaatti ofitti naammatu jedhan. Itoophiyaa keessaa walabummaa pireesii ukkaamsuun waanuma baratame. Angawoonni baatii sadaasaa keessa caasaalee hawaasaa naannoo Oromiyaa keessaa cufan. Kunis hiriira mormi geggeeffame dura dhaabbachuuf jecha. Baatii adoolessaa keessa immoo Itoophiyaan erga qormaati biyyoolessaa miliqee ba'ee booda ammas caasaalee hawaasaa cufte. Zimbaabween seera bara 2002 ba'e ibsa pirezidaantii arrabsuun maxxanfame namoota sabaa himaa irratti tamsaasan himachuuf itti gargaaramte. Erga adoolessaa qabee mormitoonni farra mootummaa Zimbaabwee keessaa tiwiitarii #thisflag jedhuuf #tajamukaa jedhu mormiin akka saffisu itti gargaaramaa turan. Mootummaan immoo shororkeessota marsariitii irraa jedhee maqaa itti moggaasuudhaan seera haaraa kan hojii isaanii murteessu baase. Angoolaan immoo qaama quunnamtii sabaa himaa jedhuuf paartii biyya bulchuun hoogganamu kan seera sabaa himaa haaraa to'atu baafte. Gama biraatiin ardittii guutummaa keessaa biyyi maalii caasaalee hawaasaa Bamaakoo keessaa erga gaazexeessaan raadiyoo beekamaa tokko baatii kana hidhamee booda cufte. Sanboodallee mormii hookkaraan guutame ka'een namoota hedduutu du'uun gabaafame. Kun fakkeenya hanga tokko kan yeroo dhiyooti. Maalinaan akka jedhanitti biyyootii kanneen biroon tarii mala mijataa qopheessanii jiru.
Do not rule out situations where Kenya uses filtering. So you have cases of...
Kan Keeniyaan gabaasaalee calaluutti fayyadamte keessaan hafne walumaa gala intarneetiin sirriittiin hojjetu kunis yeroo hanga tokko. Innaa filannoo bara 2003 yookaan innaa gaarisaa irratti haleellaan raawwatame sana intarneetii sirriitti hojjechuu dhabuun ni hubatama. Kun caasaan seeraa karaa addaan gidduu seenuusaa argina. Akka qaruma cufuu sanaa garuu hamaa miti jedhan. Waaltaa qorannaa Afrikaa kan London keessa maadheffate Kaatam Haawus irraa Adjoowaa Aniimaaduu akka jedhanitti hordoffiin kun qaama uummatichaa addaa ta'e irratti fuulleffata. Ammayyuu Afrikaa keessaa intarneetitti akka garaatti fayyadamuun hin danda'amne guutummaa Afrikaa keessaa jechuudha. Kanaaf caasaalee hawaasaatti irra hedduu kan fayyadamu eenyuu isa jedhu akka yaaddu si taasisa. Bakka hedduutti namoota jireenya giddu galeessaa qabaniif dargaggootatu itti fayyadamaa jedhan. Ugaandaan innaa filannoo baatii guraan dhalaa keessaa caasaalee hawaasaa cufte. Itti aansuudhaanis innaa sirna hirbuu seenuu pirezidaantii biyyattii kan yeroo dheeraa kan Yoweri Museveenis akkasuma. Lammiiwwan Ugaandaa hedduun garuu karaa caasaa moosaajii dhuunfaa VPN jedhamu intarneetii argachuu danda'aniiru. Waashingtan keessa kan maadheffate Brookings Institute jedhamurraa John Mbaku sabaa himaa ugguruun dubbii qabsiisuu danda'a jedhu. Mootummaan uummatichi yaada isaa ibsuu akka danda'uuf carraa kennuufiin barbaachisaadha. Yoo kun ta'e mootummaatti aaran yookaan immoo yaada isaanii ibsuuf hookkara hin kaasanii jedhan. Mootummoonni dhoksaadhaan haasaa mobaayila harkaaf intarneetii irratti geggeeffamullee ni to'atu jedhamee amanama. Mbaakuun akka jedhanitti.
Not all of them, but some of these governments are using those anti-terrorism laws.
Mara isaanii miti garuu hangi tokko seera farra shororkeessummaa lammiiwwan ittiin basaasu akkasumas odeeffannoo dhugumatti shororkeessummaatti duuluuf isaan hin fayyadne walitti qabuuf akka uummaticha hanga dhumaatti mootummaa sodaatu gochuuf itti gargaaramuu jedhan. Aniimaaduun akka jedhanitti tattaaffiin lammiiwwan marsariitiirraa akka hin fayyadamne dhaabsisuu kun waan hiika qabu miti. Waan teeknoolojiif caasaa hawaasaa adda godhu tokko ittuma fufee guddataa deemuusaati. Akkuma caasaalee hawaasaa cufuun guddataa adeem mala ittiin cufamuu jalaa miliqantu uumamaa adeemaa jedhan. Waldaan teelekoomunikeeshinii addunyaa akka gabaasetti uummata 900,000 to 940,000 kanneen biyyootii guddataa jiran keessa jiraatan keessaa 900,000 to 950,000 qofaatu intarneetitti fayyadamu. Garuu haalli Afrikaa keessaa hatattamaan jijjiiramaa adeema. Mobaayila smartfoon jedhamutti fayyadamuun waggoota 2 darban keessa ardittii keessaa dachaa dabaluusaa dhaabii basaasaa dhimmootii mobaayila addunyaa xiinxalu gabaasa isaa bara 2016 beeksisee jira. Caasaan mobaayila broadband jedhus bara 2015
hanga bara 2020 yeroo jiru giddu dacha sadi dabala jedame saatiin magalgala keessa 2:45 asnu biraamu waree booda sa'a 1:45 ta'era amma dabareen kasirbaate gobana walle saf heddu galateffan qopi fayya dukubi zika yero amma babaldata ademu saatu himama zikan mali dukubichi jalqabe sattargan gaafi kanaf kanneen biro ratta ogeessa adda ka dukubota qaama keessa kataan dr masfin ittana hospitala fairview kan magada minneapolis jirurra jallanneen haasof siistee jirti deebii dr masfiniin jalqabna
ziika jechuun egaa dhukkuba gosa vaayirasii ziika vaayiras jedhamu bookeedhaan darba hidiinsaa jalqaba kan beekame bara 1947 bosona ugaandaa keessatti maqaan ziika jedhamus egaa bosonuma sanarraati moggaafame jechuudha jalqaba qalamii irraati addaan baafame yookaan isoleetin ta'e garuu dhibee namatti fiduu kan jalqabe bara 1952 Uganda fi Tanzania keessatti rakkoo fiduunsaa kan inni beekame namarratti jechuudha. Isa booda garuu Afrikaa fi Eeshiyaa keessaa babal'achaa ture dhibee yeroo adda addaatti fidaa ture jechuudha chiikaase.
As United States keessatti ta'ee addunyaa iddoo tokko tokkotti rakkina guddaa ta'eera. Attamitti ziikaan namarraa gara namaatti darba Dr. Masfin?
Ziikaan dhibee vaayirasiidhaan dhufu jenneerra vaayirasiin kun immoo yeroo baay'ee dhibee guddaa namatti fidu. Mallattoon isaa nan dhugubuudha. Siiver qaama namaarratti shif jedhee ba'uu raash akkasumas immoo lafee namaa gidduufaa nama dhukkubsuu joint pain namatti fida. Iji namaan diimata. Yeroo baay'ee garuu harka dhibba keessaa harki 80 waa tokko mallattoolleen agarsiisu. Namoota yartuu keessatti kan akka dubartoota ulfaa irratti ijoollee irratti rakkina guddaa fida. Bookeen ittiin darbu Aedes mosquito jedhama jechuudha. Akkuma busaa bookeedhaan kan darbudha garuu busaa wajjin tokko miti.
Egaa akka akeekkachiisa kennamaa jirutti naannoon akka Biraaziiliif kanneen fafakkaatan warra dhukkubichi iddoo tamaadha jedhamee maqaa dhaaman keessa jiru. Keessumatti hubaati inni geessisu ijoollee reef dhalattu irratti jedhama. Mee waan inni geessisu natti hima?
Dhibeen guddaa nama sodaachisu dhibee haadha irraati. Mucaatti gadameessa haadhaa keessatti jechuudha. Mucaan yeroo uumamu hojii keessatti dhibeen vaayirasii kun achirraan darbee mataa mucaa kan xiqqeessu yookaan guddina mataa mucaa kana irratti rakkina guddaa fide jechuudha. Maayikiroosefali yookaan immoo sammuu xiqqoo jechuudha. Sammuu mucaa baay'ee xiqqoo ta'a. Egaa yeroo dhalatan warri sammuun isaanii xiqqoo ta'ee guddina hin qabne kun rakkina guddaatti uuma jechuudha. Akka warra kaaniin guddatan. Kan biraa immoo ijoollee tokko tokkotti miila laamshastuu fida giilan baaree sindiroom jedhame miila viikaa kana ijoo wal qabatee jira jechuudha. Rakkoonni guddaan egaa maayikiroosefali yookaan sammuu xiqqeessuu kanaafi akkasumas immoo miila laamshastuu kan jedhu rakkinni guddaan isa malee yeroo baay'ee dhibeen kun rakkina guddaa namatti hin jirtu.
Egaa keessumatti dhukkubi kun amma itti hammaataa jira jedhamee kan maqaa dhaamu guutummaa biyya lafaa keessa maqaanaa dha'uu dandeessu?
Jalqabarratti dhibeen kun akkuma isin dubbadhe vaayirasiidhaan dhufu kun ziikaan kun Afrikaa keessa jiraatu iyyuu malee darbee kan inni mul'achaa ture jechuudha. Baay'inaan nama qabee yookaan sammuu namaarratti rakkina fidu kana akkasitti beekamaan ture jechuudha. Garuu rakkinni isaa kun dhiyeenyaas gara Ameerikaa kibbaatti babal'achaa dhufee naannoo Biraaziil kana Arjantiinaa, Meeksikoo akkasumas gara Aayilaandii yookaan biyyoota bishaanirraa tokko tokko irratti argamuu mul'ate. Ijoolleen mataan isaanii xiqqaatee dhalatan baay'acha waan dhufanii jecha gaafinni kun attenshinii namaa fudhate jechuudha.
Asuma Yuunaayitid Isteets kutaa tokko tokko keessatti baay'inaan amma mul'ataa jira jedhama maqaanaadha.
Dhugumanni kibba Yuunaayitid Isteets kutaa Filooridaa keessa naannoo Maayaamii dhibeen kun bookeedhaan daddarbaa jira jechuudha. Asirratti waan hubachuu qabnu ziikaa bookeedhaan darbuu fi ziikaan immoo karaa walqunnamtii saalaa yookaan sexual transmissioniidhaan kan darbu kun egaa iddoon itti mul'atu tokko miti jechuudha. Tokko yeroo hin jedhu kan dubbachaa jiru warra bookeedhaan darban kana yeroo ammaa kana lafa kanatti babaayachaa jiran kan akka Filooridaati. Kan biraa immoo Yuunaayitid Isteets Teritoriis walii jedhaman kan akka Poortoriikoo, Ameerikaan Samoowaa walii jedhaman istiilis mul'achaa jira jechuudha. Bakki kun lafatti ziikaan amma bookeedhaan daddarbaa jiru jechuudha.
Ziikaan quunnamtii saalaan hin daddarbaa?
Eeyyeeni ziikaan kan inni darbu baay'inni isaa bookeedhaan darba. Bookee nama dhibee ziikaa kana qabu yeroo hedduu dhibee kana daddabarse jechuudha. Inni lammataa haadharraatii gara mucaatti darba. Akkuma sila dubbadhe mucaa gadameessa keessatti miidhuu danda'a jechuudha. Inni sadaffaan immoo sexual transmission walqunnamtii saalaatiinis darbuu danda'a ziikaan kan jedhu akka gaariitti galmeeffamee jira. Naannoo sana warra himaletu dhibee kana fidee nama biraatti dabarsuu danda'a jechuudha.
Gara sanatti deemee deebi'ee?
Namni achi fakkeenyaaf namni tokko Biraaziliin deemee yoo olompikii irratti hirmaatee achi bookeen sun yoo isa hiddite yeroo biyyatti deebi'u tarii dhiiga isaa keessa jiraachuu danda'a jechuudha. Hiikaan kun egaa yeroo deemee walqunnamtii protektid hin taane jechuun haala of eeggannoon qabneen yoo walqunnaman egaa dhibee kana namatti dabarsuu danda'u. Lammata immoo bookeen sun immoo kan biraa achi kan jirtu bookeen kanas nama achi dhufe kana ciniinta nama biraatti dabarsuu dandeessi jechuudha. Yaaddoo guddaa inni fide ganni tokko kana jechuudha.
Kanaaf egaa akka furmaataatti dhaabbatoonni to'annaa dhukkubootaa kan Yuunaayitid Isteets isa ta'u kanneen biroo maayini malli of eeggannaa jedhanii lafa kaa'an?
Center for Disease Control kan jedhamu dhaabbati waa'ee dhukkuba daddarbaa kana naannoo kanaatti hubatu. Isaan maal jedhanii jalqaba ziikaan gurra kina jabaa ta'uusaa hubachuudha. Akkamitti darbaa, akkamitti daddarbaa, maal gochuu malla kan jedhu gorsa adda addaa kennaa jiru. Isaan keessaa jalqabaa bookeen akka naman hiddina gochuu jechuudha. Rakkina guddaadha kuni. Bookeen ziikaa kana fiddu yeroo baay'ee guyyaadha kan isheen nama ciniinsu halkamiti. Kanaafi akka bookeen kun naman hiddine waan adda addaa godhachuu fakkeenyaaf gogaa ofii irratti yookaan qaama ofii irratti waan dibatantu jira. Waan bookee kana ofirraati ittisu yookaan irraati rippeer godhu insekti repelant. Kan biraa immoo uffata haguuggatanii tagaalitti uffachuu yoo kittaa qabaate yoo harka ofii miila ofii akka qullaan taane gochuu uffata gaarii uffachuu. Kan biraa immoo kanis daddarbuu danda'a waan ta'eef agoobara siree kaatanii rafuun barbaachisaadha yoo bakkee bulte kan jedhu jechuudha. Kanarratti yoo xiyyeeffatan riikaa kana ibsuu hin danda'ama. Lammata immoo namoota akkuma sila dubbadde walqunnamtii lafa saalaan yoo sexual transmission as waan darbu jechuu dhibeen kun akka nama biraatti hin dabarree fi namooti lafa ileen kun jirutti himatanii turan mallattoo qabaatanii qabaachuullee baatanii of eeggannaa akka godhame hundumii fa'aa akka gargaaramanii kan jedhu jechuudha gorsi guddaan. Ittaan immoo bookeemti kun yookaan isheen ol hin horre naannoo ofiitti jabeessuudha. Kana baay'ee barbaachisanatti fakkaata. Bishaan walitti qabamee jiru dhangalaasuudhaan yeroo tokko tokko walitti naquudhaan akkasumatti naannoo fi qulqullinaan eeggachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha.
Egaa dubartoonnis gara naannoo kana dhaqanii kan deebi'an haa ta'u abbaa warraa kan dhaqes akka mucaa godhachuu tursanis hin gorsu.
Dhugaadha kun yeroo baay'ee gorsi jiru amma dubartooti ulfaa naannoo lafa hiikaan bookeedhaan daddarbu kanatti akka deeman yeroo baay'een gorsamanii keessumaa UCDsiin akka jalatti deemuu akka hin qabne dubbata. Warri immoo naannoo sana imaluu isaan barbaachise warri ulfa hin taane yookaan ulfaa'uudhaaf karoora yeroo gabaabaa kan hin qabne. Achi waggaa deemanii akka gaariitti hubatanii akka bookeen kun isaan hin ciniinne isaan hin hidde yookaan immoo akka waan barbaachisu hundumaa akka godhatan akka dhibee kanaan hin qabamne gochuun barbaachisaa jechuudha.
Ulfas tursuu jechuun?
Ulfa tursuu waa tokkodha. Biyya tokko tokko tokkotti kan nama dhibu oolani akka ulfoofne kubbaa Ameerikaatti biyya tokko tokkotti ulfi waggaa lamaaf achi butuu gorsaa jiru. Garuu immoo dhibeen kun waan babal'achaa jiruuf baay'ee nama yaaddessa keessumaa mucaa irratti. Rakkinni fidu jabaa waan ta'eef hubannoo guddaa qabaachuun barbaachisaadha.
Daa'imni ziikaa wajjin dhalatee fayyuudhaaf carraan ni qabamam.
Qoricha hin qabu jechuudha. Ziikaan kun fakkeenya vaayirasii mutaala namatti fidu waan tokko tokko qoricha daayireektilii qoricha vaayirasii sana ajjeesu hin qaban amma sanaatti hin muumamne jechuudha. Kanaaf nama guddaa rakkina guddaa yoo namatti hin fidu inni garuu daa'ima ziikaa kanaan rakkinni irratti mul'atu. Maayikirooseefalii yookaan
sammuu
isaanii xiqqaate isaaniin egaa waan godhan baay'een hin jiru jechuudha. Maaliif sammuun isaanii guddachaa ni jiru akka ijoollee warra kaanii guddachuudhaaf haamilee hin qaban jechuudha. Isaan baay'ee rakkina guddaatti dhalataa gara fuulduraatti yeroo dhibeen kun mul'achaa dhufu gaa rakkina isaaniis beekaa dhufnaa akkasumas immoo qormaatiis itti fufaa jira jechuudha. Yeroo kana baay'ee waan baay'ees immoo kan hin beekamne baay'eetu jira waan hin jiru.
Dhuma marii keenyaa irratti Dr. Masfin dhaamsi dabarsuu barbaadde yoo jiraate gorsi.
Busaadhaaf ziikaan walitti fiduun barbaada. Lamaanuu bookeedhaan darbu garuu immoo garaagarummaa qabu. Busaan kan darbu Anopheles moskiitoo kan jedhamtu gosa bookee yoggaa ta'u ziikaan immoo AIDS kan jedhamu irraan darba jechuudha. Gosa isaanii tokko miti. Busaan yeroo baay'ee halkan cimmiyuudhaan kan hiddamuudhaan namatti dhufa. Guyyaas akkasuma. Garuu ziikaan yeroo baay'ee guyyaadha jechuudha. Yeroo namni walii gadi guyyaa deema nama hiddaa ofirraa ittisuudhaaf barbaachisanitti fakkaata.
Dr. Masfin Ittaanaa Ibsanaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Atillee baay'ee galatoomi. Cagaa waan alaattee fi ulfaadha.
Jaalanneef keessummaasee hedduu galateeffannaa oduu xumuraatti soora.
Oduu deebi'ee sanitti akka dhaabii baqataa gargaaru UNHCR jedhutti baqattoota Somaalee doorsis sodaatanii keenya bahuu jiran kaambii baqaa addunyaa keessatti tokkeessoo taate keenya keessa jirtu dhadhaab keessa baqattoota Somaalee 1,300 ta'anitti jiraata. Mootummaan keenya jarii achitti dhokatetti yoo hedduu dhufee biyyi nagaa dhowwaa jedha. Akka kaambiin sun cuftamtullee marroo hedduu gaafachaa bahe. Atileetotaa fi jarii Itoophiyaa bakka bu'eetiin dorgommii olompikii Biraaziil laqee galee atileet Fayyisaa Leellisaa ammallee biyyuma dorgommii sun keessa dorgoma keessa jirtan irratti gaazexeessoti Reuters haadha warri isaatiif haadhis dhalti gaafasaniitiin Fayyisaan asitti deebi'uu mannaa achuma turuuf wayyaa fi jedhaniitiin dubbatan. Itoophiyaatti waldhabii bulchoota paartii mormituu samaayawii asiin dura jalqaba. Kaan amma bulchoota paartilee sunillee dabreetiin bulchooti tuniin akka paartii tana durattiin deemuu hin dandeenye waan mirkaneeffatee fi kora guddaa yaamutti jira waliigalatti kora yaamutti jiran. Itti gaafatamaan paartii mormituu Ugaandaa keessaa Besiijee akkummatii biyyi isaa al jiru akka Ugaandaan demokiraasii argatu jabaatee qabsaa'u gaafata namni biyyi alaa jiru akka jechaa Besiijee waan lama tolchuu danda'a. Tokko akka mootummaan biyya jarii keessa jiru rakkoo Ugaandaa hubachuu danda'u tolchu gamkaaniin ammoo uummata Ugaandaa keessa jiraatuuf jedhaniitiin akka mootummaan Ugaandaa uummata biyyi isaa rakkisuu dhiiseetiin demokiraasii fi waan gargaraatiin qarqaaru mudduu danda'an. Gamkaaniin ammoo magaalaa Xaaliyaanaa Amaatireesee taakaleetu hin dandamalle ardhallee laftiitti sochooteetiin waan hedduu irraa balleessite. Lafti duraan sochootuun fulaatti deebi'uu fardaa sochoote manneen hedduu walirra ajjeessite sochii lafa tanaan gara nama 241 tokkotti dhumate. Oduu namaaf qabatanuma.
Radio Sagale America galgala kisa sa alama folakka jalqabeen gasa sadit meter bandi digdami shan yokan kilohertz kumakud alama betokof kudan kumakud atokof ibasagal kumakud atokof ibasagadif jatami shanif kumakud alama betokof afurtamarat meter bandi digdami dama yokan kilohertz kumakud asadif ibajaf kudashan akasmas meter bandi soddomi tokko yokan kilohertz kumasagalif ibba afrif sadetami shanif kumasagalif ibatorbaf shantami shanirat witatan gajimatat qopya fanoromon debarso sirrat trawata qopi borinu litdebina nagat ብሎ አመሰገንታፋን አማራት ትትፉፍ ነው።